siyabona manje sekusobala ukuthi uJesu uyahlulela manje sengiyabona yebo manje sekusobala
Tonight!